Дастан, жағдай өте ауыр. Бекен болыңдар.
Өтер көктім өтер